Αδελφοί, ο Θεός να μας ευλογεί όλους αυτό το βραδινό που ήρθαμε στον οίκο του τον Άγιο να ακούσουμε τι ο Θεός έχει να μας χαρίσει. Θα ήθελα λίγο έτσι να σας πω για μένα πριν διαβάσουμε κάποια εδάφια. Θα σας πω λίγα κομμάτια από την ομολογία μου. Έχω γεννηθεί σχεδόν μέσα στην Εκκλησία. Σε ηλικία 5 ετών πίστεψε ο πατέρας μου και όπως νομίζω όλοι οι γονείς που πιστεύουν παίρνουν μαζί και τα παιδιά τους στην εκκλησία. Ήμουνα πολύ μικρός τότε, 5 ετών, με έπαιρνε ο μπαμπάς μαζί στην εκκλησία, πήγαινε τότε πάρα πολύ έτσι σε εξορμήσεις με την εκκλησία, από εκκλησία σε εκκλησία. Θυμάμαι είχα έρθει και εδώ πέρα παλιά, αρκετές φορές. Ερχόταν ο μπαμπάς εδώ πέρα. Θυμάμαι, ερχόμασταν με τον αδερφό τον Χρήστο του Παπαβασιλείου μαζί. Θυμάμαι έτσι τον αδερφό το Βασίλη, τον αδερφό το Σάβα, θυμάμαι, που μας καλούσε, πήγαιναμε σπίτι του. Έχω αναμνήσεις από την Εκκλησία της Βούλας, παρόλο που στη νεότερη ιστορία μου δεν έχω έρθει τόσο συχνά, αλλά σε πολύ νεότερη ηλικία έχω αναμνήσεις. Θυμάμαι που ερχόμασταν. Θυμάμαι που ψέλναμε εδώ πέρα. Μια φορά και ο αδερφός ο Χρήστος Παπαβασιλείου μου λέει, σάκογα μου λέει, έψελνες μου λέει δυνατά, ήθελες να περάσεις μου λέει, τη μια αδερφή που έψελνε πιο δυνατά από σένα και έψελνες και εσύ μου λέει πιο δυνατά. Και το θυμάμαι πάντοτε. Όποτε θυμάμαι την Εκκλησία της Βούλας, θυμάμαι αυτή την στιγμή με τον αδερφό το Χρήστο. Μεγάλωσα μέσα στην Εκκλησία με τη χάρη του Θεού. Πέρασα έτσι την νεανική μου ηλικία και την εφηβεία μου μέσα στην Εκκλησία. Ευχαριστώ τον Θεό που με κράτησε μέσα στην Εκκλησία. Μεγαλώνοντας, το γνωρίζετε όλοι και σαν γονείς και σαν ενήλικες όσοι περάσανε. Είναι δύσκολη η ζωή, δεν είναι εύκολη. Υπάρχουν πολλές επιρροές, υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία καλείσαι να απορρίψεις, να γνωρίσεις, δεν τα ξέρουμε κιόλα. Και εγώ μεγάλωσα, ας πούμε, π.χ. σε ένα περιβάλλον εκκλησιαστικό. Οπότε και εμένα πολλά πράγματα μου φαινόντουσαν παράξενα, πολλά πράγματα ήθελα να τα γνωρίσω, να δω πώς είναι. Ευχαριστώ όμως τον Κύριο. Χάρη Κυρίου, δεν είναι κάτι το οποίο έκανα εγώ. Ο Κύριος με κράτησε μέσα στην εκκλησία. Είχαμε τότε, θυμάμαι, την νεολαία. Είχαμε έτσι στην εκκλησία του Πειραιά. Ο Θεός ευλόγησε και είχαμε αρκετούς νέους. Είχαμε ωραίες παρέες. Θυμάμαι στο σχολείο μου, δεν ήμουνα τόσο καλό παιδί, ήμουν άτακτο. Στην εκκλησία ήμουνα καλό, στο σχολείο όμως ήμουν άτακτο. Και κάποια στιγμή έτσι δεν συμβάδιζε η ζωή μου μέσα και έξω και είχα στεναχωρηθεί σε μικρή ηλικία, στο λύκειο. Και λέω, Θεέ μου, λέω τώρα, τι θα λένε οι άνθρωποι, λέω, για μένα, λέω. Δηλαδή, λέω, είμαι παιδί σου, λέω, ας πούμε, και δεν έχω έτσι πολύ καλή μαρτυρία, λέω. Και μια μέρα, να σας πω, όπως τελειώναμε το λύκειο, δηλαδή σε 2 μήνες τα τελειώναμε, είχαμε τον καθηγητή που μας έκανε θρησκευτικά, ο οποίος ήταν ένας πολύ σεβάσμιος και κόσμιος άνθρωπος. Δηλαδή, άμα δεν ήξερα ότι ήταν χριστιανός ορθόδοξος κατά το δόγμα, θα έλεγα πεντηκοστιανός είναι. Τόσο σεβαστικός, πρόσεχε. Και όπως είχα αυτές τις σκέψεις που σας είπα, ότι δεν είναι καλή μαρτυρία μου, δεν είμαι καλό παιδί, την ώρα του μαθήματος σταματάει το μάθημα και λέει, Αντώνη, λέει, θέλω να σου ρωτήσω, λέει, κάτι. Τι γνώμη, λέει, πιστεύεις ότι έχουν για σένα, λέει, καθηγητές σου. Μέσα στην τάξη τώρα. Λέω, να σας πω την αλήθεια. Μου λέει, ναι, θέλω να μου πεις την αλήθεια. Λέω, τη χειρότερη, λέω. Ότι είμαι, λέω, το πιο άτακτο παιδί, λέω, στο σχολείο. Μου λέει, θέλω να σου πω, μου λέει, ότι για μας είσαι το καλύτερο παιδί στο σχολείο. Και πάγωσα. Και το θυμάμαι ακόμα από τότε αυτό το πράγμα. Όχι επειδή ήμουν ένα καλό παιδί, αλλά επειδή έγινε η χάρη του Θεού, αδερφοί, που μας συστήνει. Προσπαθούμε πολλές φορές να είμαστε καλοί, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και είναι θεμητό και είναι και σωστό και έτσι πρέπει. Υπάρχουν όμως και στιγμές που ο Θεός έρχεται και μας καλύπτει με τη χάρη Του. Και είναι τόσο μεγάλη αυτή η κάλυψη η οποία κάνει, που είμαστε σίγουροι ότι δεν είναι δικιά μας. Είμαστε σίγουροι ότι είναι από τον Κύριο. Το θυμάμαι και όποτε το θυμάμαι συγκινούμαι, μου αρέσει αυτή η ενέργεια του Θεού. Μεγαλώνοντας, πήγα και εγώ στο στρατό, ο Θεός ευλόγησε με ένα πολύ ωραίο προγραμματισμένο ραντεβού, είχε κανονίσει η μέλουσα σύζυγός μου να έρθει μια συγκεκριμένη μέρα στην εκκλησία που είχα πάει και εγώ στο στρατό. Εκεί γνωριστήκαμε, παντρευτήκαμε, ο Κύριος μας χάρισε 2 παιδάκια, έχω 2 κοριτσάκια και τον ευχαριστώ. Και προσπαθούμε με τη χάρη του Κυρίου να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ο Κύριος έχει αρχίσει στη ζωή μας. Προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε ό,τι και εμείς διερχόμεθα όπως και εσείς. Και είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος όπως ξεκίνησε αυτό το καλό έργο θα το επιτελέσει μέχρι την μέρα που θα έρθει να μας παραλάβει ή θα μας καλέσει κοντά του με προσωπική πρόσκληση. Θα ήθελα να σας διαβάσω κάποια εδάφια και ταυτόχρονα θα σας λέω και κάποια κομμάτια μέσα από την ομολογία μου. Τα εδάφια είναι στη σελίδα 281, Σαμουήλ Α, κεφάλαιο ΙΖ. Δεν θα το διαβάσω όλο το κεφάλαιο, θα διαβάσω κάποια συγκεκριμένα. Θα ξεκινήσω το εδάφιο 33. «Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, δε δύνασε να υπάγεις εναντίον του Φιλιστέου τούτου, δια να πολεμήσεις με ταυτού, διότι εσύ είσαι παιδίον, αυτός δε ανήρ πολεμιστής εκ νεότητος αυτού. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου έβωσε τα πρόβατα του πατρός αυτού, και ήλθε λέον και άρκτος, και ήρπασε πρόβατον εκ του πυμνίου. Και εξήλθον κατόπιν αυτού, και επάταξα αυτόν, και ελευθέρωσα αυτό εκ του στόματος αυτού. Και καθώς σηκώθηκε εναντίον μου, ήρπασα αυτόν από τη Σιαγόνος και πάταξα αυτόν και θανάτωσα αυτόν. Επάταξε ο δούλος σου και τον Λέοντα και την Άρκτον και ο Φιλιστέος ούτως απερίτμητος θέλει είστε ως εν εκ τούτων. Επειδή εξουθένησε τα στατεύματα του Θεού του ζώντος. Και είπε ο Δαβίδ, ο Κύριος ο ελευθερώσας με εκ χειρός του Λέοντος και εκ χειρός της Άρκτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκ χειρός του Φιλιστέου τούτου. Και είπε ο Σαούλ προς τον Δαβίδ, είπαγε και ο Κύριος σας είναι μετά σου. Και όπλησε ο Σαούλ τον Δαβίδ με την πανοπλία αυτού και έβαλε χαλκίνη περί κεφαλαία επί της κεφαλής αυτού και ενέδισε αυτόν θώρακα. Και εζώστη ο Δαβίδ η ρομφαία αυτού επάνωθεν της πανοπλίας αυτού και η θέληση να περιπατήσει διότι δεν είχε δοκιμάσει. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, δεν δύναμε να περιπατήσω με ταύτα διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Και εξεδίθη ο Δαβίδ αυτά επάνωθεν αυτού. Και έλαβε τη ράβδο αυτού, εν τη χειρία αυτού, και έκλεξε σε αυτόν 5 λίθους ομαλούς εκ του χυμάρου, και θέσα σε αυτού ει το ποιμενικό αυτού σακίων και θυλάκιων, τη δε σφενδόνη αυτού ει τη χείρα αυτού, επλησίαζε προ τον Φιλιστέον. Ο δε Φιλιστέος ήρχε το προχωρών και πλησίαζε προ τον Δαβίδ, και ο ανήρ ασπιδοφόρος έμπρεσεν αυτού. Και ό,τι περιέβλεψε ο Φιλιστέος και είδε τον Δαβίδ, κατεφρόνησε αυτόν, διότι το πεδίο και ξανθό και ωραίο στην όψη. Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Κίον είμαι εγώ, ώστε έρχεσαι προς εμέ με ράβδους, και κατηράστη ο Φιλιστέος τον Δαβίδ εις τους θεούς αυτού». Και είπε ο Φιλιστέος προς τον Δαβίδ, «Ελθέ προς εμέ, και θέλω παραδώσει τα σάρκα σου εις τα πετεινά του ουρανού και εις τα θηρία του αγρού». Και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέον, «Συ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρη και ασπίδα, εγώ δε έρχομαι εναντίον σου εν το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, του Θεού, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία συ εξουθένησας. Την ημέρα ταύτη θέλει σε παραδώσει ο Κύριος εις τη χείρα μου και θέλω σε πατάξει και αφαιρέσει από σου την κεφαλή σου και θέλω παραδώσει τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα ταύτη στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης δια να γνωρίσει πάσα η γη ότι είναι Θεός εις τον Ισραήλ και θέλει γνωρίσει πάντο πλήθος τούτο ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις τη χείρα ημών». Και όταν σηκώθη ο Φιλιστέος και έρχεται και πλησίαζε η συνάντηση του Δαβίδ, ο Δαβίδ έσπευσε και έδραμε προς μάχη εναντίον του Φιλιστέου. Και εκτείνας ο Δαβίδ τη χείρα αυτού εις το σακείο, έλαβε εκείθεν λίθον και εσφενδόνησε και εκτύπησε τον Φιλιστέο κατά το μέτωπο αυτού, ώστε ο λίθος ενεπήχθη στο μέτωπο αυτού και έπεσε κατά πρόσωπο εις τη γη και υπερίσχυσεν ο Δαβίδ κατά του Φιλιστέου δια της φενδόνης και δια του λίθου και εκτύπησε τον Φιλιστέο και θανάτωσε αυτόν. Αλλά δεν ήτο ρομφαία εν τη χείρη του Δαβίδ, Όθεν ο Δαβίδ έδραμε και σταθείς επί των Φιλιστέων, έλαβε τη ρομφαία αυτού και έσυρε αυτήν εκ της θήκης αυτής και θανατώσας αυτόν απέκοψε την κεφαλή αυτού με αυτήν. Μέχρι εκεί δεν θα διαβάσω παρακάτω. Ένα γνωστό περιστατικό μέσα από τη γραφή ήταν ο Δαβίδ, όλοι γνωρίζουμε την ιστορία. Δεν είχε μεγαλώσει το παιδί με αυτή την παιδεία, δεν ήταν κάποιος πολεμιστής, δεν είχε κάποιες ικανότητες τέτοιες για μάχη. Είχε μεγαλώσει βόσκοντας τα πρόβατα, αυτό ήξερε να κάνει. Γι' αυτό τον είχε και η οικογένειά του κιόλας. Δεν ήταν κάτι το οποίο μόνο ο ίδιος το έκανε. Ξέραν ότι ο Δαβίδ είναι αυτός που προσέχει τα πρόβατα. Τον φώναξε ο πατέρας του, του λέει πήγαινε να δώσεις αυτούς τους άρτους στους αδερφούς σου, να δεις αν είναι καλά, φέρε μου ένα σημείο πίσω. Πήγε ο Δαβίδ, τον έπιε ο αδερφός του, ξέρω λέει γιατί ήρθες λέει εδώ πέρα, είσαι υπερήφανος, τα λέει πιο πάνω. Το παράξενο ποιο είναι? Για άλλο πράγμα πήγε ο Δαβίδ, για άλλο πράγμα όμως τον είχε στείλει ο Κύριος. Πολλές φορές, σαν άνθρωποι, επιλέγουμε μια πορεία, επιλέγουμε το οτιδήποτε στη ζωή. Άλλο πράγμα έχουμε υπολογίσει εμείς, άλλο πράγμα έχει υπολογίσει ο πατέρας μας, άλλο η μητέρα μας, αλλά άλλο έχει υπολογίσει ο Κύριος. Εκείνη την ημέρα δεν επέλεξε στην ουσία ο πατέρας του Δαβίδ να στείλει τον Δαβίδ εκεί πέρα για να πάει να δώσει τους άρτους. Εκείνη την ημέρα είχε επιλέξει ο ίδιος ο Κύριος να πάει εκεί ο Δαβίδ για να δώσει ένα τέλος σε αυτό που τόσοι πολλοί άνθρωποι δεν μπορούσαν να δώσουν. Εδώ πέρα διαβάζουμε, πήγε λέει ο Δαβίδ, μίλησε με τον Σαούλ και εδώ ξέρετε πολλές φορές ξεκινάει μια φυσική, φυσιολογική, θα λέγαμε εξουθένιση. Και αν όχι εξουθένιση, έστω μία διαπίστωση το τι είμαστε. Πήγε ο Δαβίδ στο Σαούλ και του λέει θέλω να πάω, να τον πολεμήσω και του λέει θα λέγαμε το αυτονόητο. Δεν μπορείς να πας να τον πολεμήσεις. Όχι επειδή δεν θέλω να πας. Όχι ότι μου περισσεύεις. Απλώς δεν είσαι ικανός. Δεν έχεις τη δύναμη. Δεν έχεις μεγαλώσει εσύ έτσι. Και αυτό είναι το πρώτο πράγμα, αδερφοί, το οποίο συναντάμε πάρα πολλές φορές. Όχι μόνο, ξέρετε, έξω από μας, είναι κάτι το οποίο θα το συναντήσουμε και μέσα στην οικογένειά μας και μέσα στην εκκλησία για εμάς πολλές φορές. Αλλά πολλές φορές μέσα και στους ίδιους τους εαυτούς μας. Έρχονται καταστάσεις και πράγματα στη ζωή και ψάχνουμε να δούμε αν εμείς είμαστε καλύτεροι, αν εμείς τα ξέρουμε, αν εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε τις γνώσεις, αν το σπουδάσαμε. Ο Θεός, αδερφοί, δεν βλέπει έτσι. Δεν θέλει ο Θεός, θα μου πεις, θα καταργήσουμε τις σπουδές μας, θα καταργήσουμε τη φυσική πορεία των πραγμάτων, να πρέπει κάτι να αγωνιζόμαστε, να δουλεύουμε. Όχι, δεν λέω κάτι τέτοιο, αδερφοί. Δεν θα καταργήσουμε τίποτα από όλα αυτά. Ο Δαβίδ δεν ήταν κάποιος ο οποίος καθότανε. Ο Δαβίδ ήταν κάποιος ο οποίος είχε μια συγκεκριμένη δουλειά και την έκανε και πολύ καλά. Απλώς δεν θα σταματήσουμε να λέμε και δεν θα σταματήσουμε όλο και δεν θα λέμε όχι σε πράγματα τα οποία ο Θεός μας οδηγεί να πάμε παραπέρα. Μπορεί μέχρι αυτή τη στιγμή να μεγαλώσαμε και να είμαστε ποιμένες στα πρόβατα. Ο Θεός μπορεί όμως να θέλει, και αυτό είναι προσωπικό, δεν είναι για όλους το ίδιο, αλλά μπορεί ο Θεός να θέλει να μας κάνει τους καλύτερους πολεμιστές. Από εκεί που μας έχουν όλοι εμάς για να βόσκουμε τα πρόβατα, ο Θεός θέλει να μας βάλει να νικήσουμε τον δυνατότερο στρατιώτη που έχουμε απέναντί μας. Ο Θεός μπορεί να θέλει το δυσκολότερο πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε και έχουμε κάτσει και μπορεί να περιμένουμε ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί, εμείς δεν έχουμε τις δυνάμεις, δεν έχουμε τις γνώσεις. Ο Θεός θέλει να χρησιμοποιήσει εμάς. Και βέβαια, εδώ πέρα, θα το δούμε και παρακάτω, δεν είναι ότι ο Δαβίδ στηρίζεται στις δικές του τις δυνάμεις. Θα το δούμε και παρακάτω, απλώς σας το λέω από πριν, πριν το ολοκληρώσω. Και είπε λέει ο Δαβίδ, εδώ ξέρετε πολλές φορές είναι καλό να θυμόμαστε τι έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Ο Δαβίδ δεν είχε πολεμήσει με κάποιον πολεμιστή. Όχι, το βγάζουμε αυτό έξω. Όμως είχε πολεμήσει με μια αρκούδα και με ένα λιοντάρι. Ξέρετε, στη ζωή δεν σημαίνει ότι ό,τι και αν έρθει πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε αντιμετωπίσει το ίδιο πράγμα. Ο Θεός, αδερφοί, μας μορφώνει, μας εμπνέει και μας δημιουργεί κάποια πράγματα τα οποία βιώσαμε να είναι αυτό στη δουλειά μου, το λέμε προζύμι. Λίγο προζύμι βάζουμε και όλο το ψωμί μετά είναι προζυμένο. Παίρνει μία εμπειρία την οποία έχουμε και τη χρησιμοποιεί για να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Δεν χρειάζεται να έχουμε περάσει το ίδιο πράγμα. Χρειάζεται όμως να έχουμε περάσει τι? Μία εμπειρία με τον Κύριο. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι μας, σε μικρό, σε μεγάλο βαθμό, όλοι έχουμε περάσει πράγματα τα οποία είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος μας βοήθησε, μας έδωσε λύσεις, μας έδωσε απαντήσεις. Προφανώς και έχουμε και άλλα πράγματα τα οποία μας απασχολούν. Δεν τελείσαμε όλα στη ζωή μας, αλλά έχουμε ήδη πράγματα τα οποία ο Θεός έχει ενεργήσει και έχει κάνει και με αυτά τα οποία έχουμε είναι ικανά να μας βοηθήσουν να πάμε παραπέρα. Αυτό το δύσκολο, το πολύ δύσκολο πρόβλημα το οποίο έχουμε, αδερφοί, με σιγουριά ο Θεός μας έχει χαρίσει ήδη πράγματα για να έχουμε πίστη, εμπιστοσύνη και σιγουριά ότι και αυτό το πράγμα το οποίο έχουμε ο Θεός θα το αναλάβει και ο Θεός θα ενεργήσει. Είπε λοιπόν, λέει εδώ πέρα, είπε την ιστορία, τι έκανε ο Θεός στη ζωή του, πώς τον βοήθησε ο Θεός να το κάνει. Και εδώ στο 37 λέει, και είπε λέει ο Δαβίδ, ο Κύριος λέει, ο ελευθερώσας με λέει εκχειρός του λέοντος και εκθυσιός του σάρτου, ούτως θέλει με ελευθερώσει εκχειρός του Φιλιστέου τούτου. Εδώ πολλές φορές, αδερφοί, η αλήθεια είναι ότι και αυτή είναι η δυσκολία σε αυτό το οποίο περνάμε πάρα πολλές φορές στη ζωή μας, παίρνουμε τα μάτια μας από το τι, από το ποιος είναι αυτός που δίνει τη λύση. Παίρνουμε τα μάτια μας. Και αυτό, ξέρετε, κάτι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο να πούμε τώρα από όπου τι κάνουμε, παίρνουμε τα μάτια μας από το ποιος το κάνει. Φυσιολογικό είναι, αδερφοί. Άνθρωποι είμαστε. Και ανθρωπίνως πολλές φορές σκεπτόμεθα. Ο Δαβίδ εδώ πέρα τι κάνει? Δεν παίρνει τα μάτια του από τον λύτη. Ο λύτης, αυτός που έλυσε το πρόβλημα σε αυτό το οποίο είχε, δεν ήταν ο ίδιος. Δεν είπε, α, εγώ έκανα, τους αντιμετώπισα έτσι. Όχι. Ο Κύριος λέει, όπως με βοήθησε λέει ο Κύριος, έτσι θα με βοηθήσει λέει και τώρα. Δεν ψάχνει να βρει τη λύση στο πρόβλημα. Ξέρει τον λύτη. Ξέρετε, παλιά, δεν ξέρω αν θυμάστε στα περίπτερα, πουλάγανε σταυρόλεξα. Μπορεί να πουλάνε ακόμα, δεν ξέρω. Ακόμα. Και, λέει, και κάποια λέγανε σταυρόλεξα, λέει, για δυνατούς λύτες. Αυτά, μόνο και μόνο που τα βλέπα, αγχωνόμουν στον τίτλο. Λέω, πω, αυτά για να τα λύσεις, λέω, πρέπει να είσαι, λέω, πω, πολύ έξυπνος. Εδώ ο Δαβίδ, αδερφοί, έχει βρει αυτόν που λύνει τα προβλήματα. Τον έχει βρει. Δεν είναι ο ίδιος. Δεν είναι αυτός που θα λύσει το πρόβλημα. Δεν θα λύσω εγώ το πρόβλημα στη ζωή μου. Αν γνωρίζω όμως ποιος τα λύνει, τότε όποιο πρόβλημα και να έρχεται, θα είμαι σίγουρος ότι ο Κύριος θα το λύσει. Πολλές φορές, και αυτή είναι η δυσκολία στις μέρες μας, αδερφοί, ψάχνουμε να βρούμε εμείς τη λύση στο πρόβλημα το οποίο περνάμε. Προκαταβολικά να σας πω, και ισχύει και για μένα αυτό το οποίο λέω, για όλους μας ισχύει, δεν θα βρούμε τη λύση, αδερφοί. Δεν θα βρούμε, όχι επειδή εμείς δεν είμαστε ικανοί ή εμείς δεν κάνουμε, και να σας πω την αλήθεια, μπορεί να μην είμαστε ικανοί και να μην κάνουμε κιόλας. Δεν θα βρούμε τη λύση. Δεν θέλει ο Κύριος να βρει τη λύση εσύ. Ο Κύριος θέλει να σου δώσει αυτό τη λύση. Και πρέπει σήμερα να τον εμπιστευτείς. πρέπει σήμερα να καταλάβεις ότι αυτός έχει τη λύση. Άμα πήγαινε εδώ πέρα ο Δαβίδ, αδελφοί, με τα μάτια τα δικά μας τώρα, έτσι, και όχι μόνο στο ίδιο συγκεκριμένο πρόβλημα, στο δικό μας πρόβλημα, αυτό το οποίο έχουμε, στην οικογένειά μας, στη δουλειά μας, στα παιδιά μας, στην εργασία μας, δεν ξέρω, όπου και να είναι. Αν ψάχνουμε από μόνοι μας να βρούμε τη λύση, φυσιολογικό είναι να αγχωνόμαστε, φυσιολογικό είναι να μην γνωρίζουμε τι να κάνουμε. Ναι, δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις. Και εγώ έχει ευλογήσει ο Θεός, θα σας το πω λίγο παρακάτω, έχω δική μου επιχείρηση. Δεν είμαι πλέον μισθωτός. Δεν γνωρίζω όλες τις λύσεις, αδερφοί. Και πολλές φορές τις ψάχνω. Αλλά καταλήγω πάντα στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος άνοιξε τον δρόμο. Ο Κύριος είναι αυτός ο οποίος θα μου δώσει τις λύσεις. Είναι πράγματα τα οποία και εγώ θέλω πάρα πολύ. Ξέρετε, αν μου έλεγε κάποιος, τρέξει από εδώ πέρα μέχρι το μακρινότερο βουνό και θα βρεις τη λύση εκεί πέρα. Θα το έκανα. Θα το έκανα. Πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Λέω, αν μπορούσα να βρω τη λύση κάπου, όπου και να ήταν, θα πήγαινα. Δεν θέλει όμως ο Θεός να πας πουθενά. Ο Θεός δεν θέλει να πας εσύ πουθενά. Δεν θέλει ο Θεός εσύ να τρέξεις. Θέλει ο Θεός να σου δώσει τη λύση. Μα αδερφέ, δεν θα κάνουμε εμείς το κομμάτι μας. Το κομμάτι μας θα το κάνουμε πάντοτε, αδερφοί. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε το κομμάτι μας. Αλλά δεν θα έχουμε μέσα μας το άγχος, το βάρος, να βρούμε εμείς τη λύση. Κάνουμε το κομμάτι μας και ο Θεός κάνει το υπόλοιπο. Έχετε τώρα εδώ πέρα, λέει, στο 39, «Εζώς», λέει, τη Ρομφαία, αφού θα πας που θα πας για να πολεμήσεις, τουλάχιστον κάτσε να σε εντύσουμε και όπως πολεμάνε. Και είπε, λέει, ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, «Δεν δύναμε να περιπατήσω με ταύτα, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ». Τέλεια. Θυμάμαι μια φορά στη ζωή μου, ήμουνα ακόμα μισθωτός τότε και έφυγε ο προϊστάμενος που είχαμε και είχαμε μείνει δύο συνάδελφοι, εγώ και άλλος ένας. Και ήμασταν τώρα ποιος θα πάρει τη θέση, ποιος θα γίνει αυτός προϊστάμενος. Φυσιολογικό, είμαστε σε μια δουλειά, σε μια κοινωνία μικρή εκεί πέρα μέσα, ήθελα να πάρω και εγώ τη θέση. Προφανώς ήθελε και το άλλο παιδί να πάρει τη θέση. Ωραία, λέω, τι θα κάνω, λέω. Τον είδα, καθότανε παραπάνω να δουλεύει αυτός. Έφευγε πάντοτε 5 ώρα, ξαφνικά μόλις έφυγε ο προϊστάμενος, καθότανε μέχρι τις 7. Να δείξει έτσι ότι είναι καλύτερος και να του δώσουν τη θέση αυτονού. Πω, λέω, και εγώ μέχρι τις 7. Τι έκανε αυτός, πήγαινε, ξέρω κι εγώ, νωρίτερα. Και εγώ νωρίτερα. Και μια διαρκή τώρα ενασχόληση, τι να κάνω, πώς να το κάνω, πώς να τον περάσω, πώς να δείξω ότι εγώ είμαι καλύτερος, πώς να επιλέξουν εμένα. Και είμαι τώρα μετά από 2 μήνες, νομίζω είμαι, πω, μ' είχε πιάσει το κεφάλι μου πάρα πολύ, δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δεν μπορούσα, γίναγα πίσω από τη δουλειά και ήμουν κουρασμένος ψυχολογικά και μόνο. Και μου λέει η γυναίκα μου, μου λέει, «Γιατί», μου λέει, «συμπεριφέρεσαι», μου λέει, «έτσι». «Εμείς», μου λέει, «δεν πολεμάμε», μου λέει, «έτσι». «Πήγαινε», μου λέει, «στη δουλειά σου, πήγε στην ώρα σου και αν θέλει ο Θεός», μου λέει, «να σου δώσει αυτή τη θέση, θα σου δώσει». Ξέρετε, πολλές φορές τα πράγματα είναι απλά. Δεν είναι δύσκολα. Δεν είναι σύνθετα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί, για τις οικογένειές μας που μας υπενθυμίζουν το Λόγο του Θεού. Ήταν ένας λόγος στον οποίο, ευχαριστώ τη γυναίκα μου ακόμα και τώρα για εκείνη τη συζήτηση, με ελευθέρωσε. Ήταν ένα ωραίο βραδινό, το θυμάμαι, μετά από 2 μήνες ταλαιπωρίας. Ξέρετε ποιο είναι το, μην πω τη λέξη αστείο, τι τελικά έγινε, τέλος πάντων. Δεν πήρα τη θέση. Αλλά ο Κύριος με είχε για να πάρω μια καλύτερη θέση. Πήγα σε μια άλλη εταιρεία και πήρα πολύ ανώτερη θέση από αυτή την οποία προσπαθούσα να πάρω για 2 μήνες. Και εδώ, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος, ο οποίος μας υπενθυμίζει με το λόγο του. «Δεν δύναμαι να περιπατήσω», λέει, «μετά αυτά, διότι δεν εδοκίμασα ποτέ. Μην κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έκανες μέχρι τώρα στη ζωή σου. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι άλλο για να καταφέρεις να κερδίσεις εσύ μία θέση, μία καλύτερη ζωή, μία ευημερία θα στα δώσει ο Κύριος. Έχει ο Κύριος σίγουρα με υπογραφή. Σας το υπογράφω, αδερφοί. Τουλάχιστον σε μένα έτσι έχει γίνει. Και είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και σε εσάς. Ο Κύριος έχει κάτι καλύτερο. Μπορεί να μην πάρεις αυτή τη θέση. Δεν πειράζει. Πιστεύεις ότι ο Κύριος έχει να σου δώσει κάτι καλύτερο? Μπορεί να είναι και αυτό, δεν το ξέρω. Αλλά ό,τι και να είναι, θα είσαι χαρούμενος. Δεν θα ζεις με αυτό το βάρος μέσα σου. Δεν θέλει ο Θεός να απασχολείται η ψυχοσύνθεσή σου. Αν θα είμαι εγώ, τι πρέπει να κάνω. Όχι. Ο Κύριος ξέρει τι θα σου δώσει. Και όταν δίνει ο Κύριος, δεν δίνει, ξέρετε, φτωχά. Δίνει πλούσια. Να προχωρήσω. Στο 40 λέει, και έλαβε, λέει, τη ράβδο αυτού, εν τη χειρία αυτού, και έκλεξε 5 λίδες ομαλούς. Εδώ πέρα, ξέρετε, αδερφοί, στη ζωή πρέπει να θυμόμαστε τι όπλα έχουμε. Τι όπλα έχεις. Τι όπλα έχεις μάθει να έχεις. Εγώ, αδερφοί, να σας πω, επειδή πολλές φορές και εγώ τα ξεχνάω, μην νομίζετε ότι και εγώ που τα λέω ότι τα θυμάμαι πάντοτε. Εμείς έχουμε, αδερφοί, την προσευχή. Έχουμε την νηστεία μας. Έχουμε την κοινωνία με τους αδερφούς μας. Έχουμε τη δοξολογία. Έχουμε τη μελέτη του λόγου. Αυτά είναι τα όπλα μας τώρα. Εμείς με αυτά είναι που θα πολεμήσουμε. Δεν είμαστε σαν τους άλλους ανθρώπους, αδερφοί. Και αυτό κάποτε κάναμε ένα μάθημα στην νεολαία, στον Πειραιά, πόσο μειονεκτικά είναι που είμαστε εμείς οι χριστιανοί, που δεν μπορούμε να πάρουμε κάποιες θέσεις, δεν μπορούμε να δειχτούμε διαφορετικά από όσους δείχνονται κάποιοι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο. Έχουν άλλα πράγματα τα οποία εμείς δεν τα έχουμε. Αδερφοί, είμαστε τόσο πιο προνομιούχοι από τους ανθρώπους του κόσμου, που δυστυχώς για αυτούς τους κερδίζουμε με διαφορά. Ο Κύριος μας συστήνει παντού. Παντού. Αν θέλει ο Κύριος να σου δώσει μία θέση, να ξέρεις ότι έχει το όνομά σου. Έχει το όνομά σου επάνω, έχει βάλει την υπογραφή του ο Κύριος. Αυτό είναι για σένα. Δεν την παίρνει κανένας. Κανένας. Όσο καλύτερος και να είναι, όσο ομορφότερος και να είναι, όσο πιο πλούσιος και να είναι, δεν την παίρνει κανένας. Είναι για σένα. Όταν ήταν, θυμάμαι εκείνη την περίοδο, με καλέσαν από μια εταιρεία να μου κάνουν συνέντευξη. Εκείνη την περίοδο που εγώ ανησυχούσα αν θα γίνω εγώ, αν θα γίνει ο άλλος, με καλούνε και ψάχνανε να βρούνε όχι ένα καλό υπάλληλο. Μου είπε αυτός ο οποίος έψαχνε, λέει, ψάχνουμε ένα καλό παιδί. Τέλος πάντων, πήγα στη συνέντευξη εκεί πέρα, μιλάγαμε, μου λέγανε πράγματα, και εδώ έχετε, θα το διαβάσω και παρακάτω, αλλά θα σας το πω από τώρα, στο 42, λέει, κατεφρόνησε, λέει, αυτόν. Επειδή ο Γολιάθ τον κατεφρόνησε, επειδή ήταν, λέει, ξανθός, έτσι, κυρίως στην όψη, όταν πήγα στη συνέντευξη, μου έλεγε, ας πούμε, εσύ, μου λέει, δεν έχεις, μου λέει, μεταπτυχιακό τίτλο. Δεν έχω, του λέω. Εσύ, μου λέει, δεν έχεις δουλέψει, μου λέει, σε πολυεθνική εταιρεία. Δεν έχω δουλέψει, λέω, σε πολυεθνική. Εσύ δεν έχεις, μου λέει, αυτό. Δεν έχω, λέω, και αυτό. Λέω, τι τον έχω αυτό εδώ πέρα. Τι βρήκε να μου πει, λέω, τώρα όλα τα αρνητικά μου. Τέλος πάντων, όταν πέρασαν και άλλες συνεντεύξεις και αυτά, είχα αγχωθεί πάλι. Αλλά θυμήθηκα, από τον Κύριο βασικά, ο Κύριος μου το θύμισε, πάλι μιλάγα με τη γυναίκα μου και της λέω, κοίταξε, της λέω. Είπανε, λέω, ότι ψάχνουν και ένα καλό παιδί. Αν όντως ψάχνουν για ένα καλό παιδί, τότε, λέω, η θέση είναι δική μου. Ναι, μου λέει και αυτά, ναι, μου λέει αμήν, λέει, έτσι είναι. Μου είπανε, ότι είδανε κοντά στα 100 άτομα. Δεν ξέρω αν είδανε 100, μπορεί να μην τα είδαν όλα, μπορεί να ήταν 100 βιογραφικά. Από τους 100 διαλέξαν 20, από τους 20 διαλέξαν 5 και 3 προτείνανε στην εταιρεία που πήγα. Αδερφοί, με διαλέξανε. Δεν ήμουν ο καλύτερος. Δεν είχα τα καλύτερα προσόντα. Αλλά αν εδώ κάποιος ψάχνει για ένα παιδί Θεού, αν κάποιος ψάχνει για ένα καλό παιδί, τότε να ξέρετε ότι έχουμε προτεραιότητα. Έχουμε προτεραιότητα. Όχι επειδή είμαστε καλά παιδιά, επειδή ο Κύριος μας έχει κάνει να είμαστε αυτοί που είμαστε. Ο Κύριος μας συστήνει, αδελφοί. Και έχουμε προτεραιότητα από όλους. Πήγα εκεί πέρα σε αυτή την εταιρεία, εργάστηκα αρκετά χρόνια και περάσαμε έτσι διάφορες στιγμές. Έφτασε βέβαια η στιγμή που αποχώρησα μετά από κάποια χρόνια. Και όταν αποχώρησα, να σας πω την αλήθεια, για 13 μήνες, σκεφτόμουν για ποιο λόγο το περνάω αυτό το πράγμα. Είχα μια καλή ζωή και όλα πηγαίναν καλά. Είχα ηρεμήσει, να σας πω την αλήθεια. Είχα μια ρουτίνα. Είχα αγαπήσει μάλλον τη ρουτίνα. Και ξαφνικά από εκεί πέρα που δούλευα και ερχόμουν εδώ πέρα μέχρι τη Γλυφάδα, Ηλιούπολη μένω και ερχόμουν μέχρι τη Γλυφάδα. Έκανα για να πάω στη δουλειά μου 13 λεπτά. Ξαφνικά ήρθαν έτσι τα πράγματα και οι καταστάσεις, άλλαξα εργασία και πήγαινα 48 λεπτά από το σπίτι μου. Πήγαινα στο Κοροπή για τρεις-τέσσερις μήνες, δεν θυμάμαι. Κάθε μέρα που πέρναγα, με το που πέρναγα τη Γλυφάδα, έλεγα, Κύριε, λέω, γιατί το επιτρέπεις, λέω αυτό. Μέχρι να φτάσω στο Κοροπή, πρέπει να το είχα πει άλλες 50 φορές. Όταν ξαναγύρναγα πάλι από το Κοροπή, έλεγα, Κύριε, γιατί το επιτρέπεις αυτό. Μέχρι να φτάσω πάλι στη Γλυφάδα, στη Γλυφάδα σταμάταγα. Δηλαδή, στη Γλυφάδα ξεκινάγα και στη Γλυφάδα σταμάταγα. Πέρασαν 3 μήνες, έκανα μια αίτηση να πάω σε μια άλλη δουλειά. Με δεχτήκαν από την άλλη δουλειά. Δεν μου είχαν πει πού είναι. Λέω, για να μην μου έχουν πει πού είναι, να δεις, λέω, που είναι πολύ μακριά. Όντως, αδερφή, ήταν πολύ μακριά. Και πήγαινα στην Ελευσίνα. Ήθελα μία ώρα για να πάω και μία ώρα και 10 λεπτά για να γυρίσω. Αν εδώ πέρα το έλεγα για κάμποσα λεπτά μέχρι το Κοροπή, εκεί πέρα σίγουρα για μία ώρα έλεγα, Κύριε, γιατί επιτρέψεις αυτό. Και γυρνώντας πάλι άλλη μία ώρα και 10 λεπτά, έλεγα πάλι, Κύριε, γιατί επιτρέψεις αυτό. Στο 45 λέει εδώ πέρα, Σύ έχεις εναντίον μου, λέει, με ρομφαία και δόρυ, εγώ έχουμε εναντίον σου, είναι το όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, των στρατευμάτων του Ισραήλ, τα οποία εσύ εξουθένεις σας. Εδώ, αδερφοί, ο Δαβίδ έχει μία τέτοια σιγουριά, η οποία πηγάζει μόνο από το ποιος θα τον ελευθερώσει. Μόνο από αυτό πηγάζει. Δεν πηγάζει ούτε από τη σφεντόνα, ούτε από τις πέτρες, ούτε από τα πρόβατα, ούτε από πουθενά δεν πηγάζει. Πηγάζει μόνο από τον Κύριο. Για 13 μήνες έλεγα, γιατί το επιτρέπεις αυτό. Γιατί το επιτρέπεις αυτό και γιατί το επιτρέπεις αυτό. Έρχεται ο Θεός μετά από 13 μήνες και μου δίνει ένα προφητικό λόγο. Και μου λέει, μη φοβηθείς, επειδή εγώ θα είμαι μαζί σου. Αυτό είναι το οποίο μπορώ να σας πω. Και σύντομο μήνυμα. 13 μήνες μετά. Πάω στη δουλειά. Είχαμε ξεκινήσει, συγγνώμη, δεν σας είπα, είχαμε ξεκινήσει με την σύζυγό μου και της έλεγα, αν κάποια μέρα της λέω γίνει κάτι, θα ξεκινήσουμε, λέω, δικιά μας, λέω, εταιρεία. Μου λέει η σύζυγο, εντάξει, κάποια στιγμή, μου λέει, θα γίνει. Πάω εκείνη τη μέρα, ήρθε ο κύριος Μιλής, αδερφή, πρωί ήταν. Πάω στη δουλειά, πέρα, λέει, στο γραφείο, απολύεσαι. Ήθελα να βγω έξω και να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο. Ήθελα να γελάσω τόσο δυνατά, αλλά δεν μπορούσα, έπρεπε να υπογράψω το χαρτί μου. Ξέρετε, έχετε κάποια στιγμή στη ζωή, ο Κύριος από ό,τι σε περνάει, σε μία στιγμή θα έρθει κάτι στη ζωή σου, το οποίο όχι μόνο θα το αντιμετωπίσεις, θα είσαι τόσο χαρούμενος που θα το αντιμετωπίζεις, θα είσαι τόσο σίγουρος, τόσο βέβαιος ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και κανένας δεν θα μπορεί να σου πάρει αυτή τη χαρά. Κανένας. Παίρνω τη γυναίκα μου τηλέφωνο, της λέω, μα απολύσανε, της λέω. Μου λέει, είσαι καλά, μου λέει. Είμαι πάρα πολύ καλά. Δεν ήξερε ότι μέχρι είχε μιλήσει ο Κύριος. Το είχα κρατήσει για μυστικό για μένα. Και της λέω, μα απολύσανε, της λέω. Ετοιμάσου, της λέω, θα ανοίξουμε, της λέω, δική μας επιχείρηση. Και μου λέει, τι θα κάνουμε, μου λέει, τώρα. Μας έχουν απολύσει. Ήμουν όμως σίγουρος, αδερφή. Επειδή ξέρετε τι, ήταν κάτι το οποίο ο Κύριος είχε βάλει στην καρδιά μου. Δεν θα είχα αυτή τη σιγουριά. Δεν θα μπορούσα καν να γελάσω, δεν θα μπορούσα καν να είμαι ευδιάθετος. Είχα τη σιγουριά ότι ο Κύριος ήταν μαζί μου. Αυτό το πράγμα, αυτό το συναίσθημα, δεν το φτιάχνουμε μόνοι μας, αδερφοί. Δεν είναι κάτι το οποίο, α, τώρα εγώ αυτό το οποίο έγινε, με απολύσανε. Υπήρχε περίπτωση να σε απολύσουν με δύο παιδιά και να είσαι χαρούμενος. Υπήρχε περίπτωση να ξυπνήσεις μία μέρα, να πας στη δουλειά σου και να σου πούνε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, περάστε από το λογιστήριο. Δεν νομίζω ότι θα ήσουν χαρούμενος. Και δεν νομίζω ότι και εγώ θα ήμουν χαρούμενος. Όμως εκείνη την ημέρα ο Κύριος είχε από πριν οργανώσει, είχε φτιάξει κάθε δυσκολία, είχε φτιάξει τα πάντα, είχε έρθει να βάλει και το κερασάκι στην τούρτα. Μην φοβηθείς, εγώ θα είμαι μαζί σου. Τέλος. Πόση χαρά, αδερφοί, παίρνουμε όταν γνωρίζουμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας. Ο Δαβίδ εδώ πέρα αυτό γνώριζε. Αυτό γνώριζε. Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο. Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλο αυτό. Στο 47 λέει, και θέλει, λέει, γνωρίσει παν το πλήθος, λέει, τούτο, ότι ο Κύριος δεν σώζει μεροφέα και δώρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει εις τη χείρα ημών. Αδερφοί, κοιτώντας πίσω τη ζωή μου και ό,τι έχω περάσει, δεν μπορώ να πω ότι κάπου έκανα κάποια μεγάλη προσπάθεια να καταφέρω να κάνω κάτι στη ζωή μου, να το οργανώσω κάτι, να είμαι τόσο συνεπής, να κάνω τόσο καλό σχεδιασμό. Θέλω να κάνω, θέλω. Αλλά είναι πολλά τα πράγματα, ξέρετε. Δεν περισσεύει ο χρόνος, δεν περισσεύει κάποιες φορές η διάθεση. Είναι πάρα πολλά τα πράγματα που δεν περισσεύουν. Όμως, αυτό το οποίο θέλω να μοιραστώ μαζί σας είναι ότι όποια στιγμή της ζωής μου και να δω, η χάρη του Κυρίου είναι αυτή η οποία ενήργησε στη ζωή μου. Η χάρη του Κυρίου ήταν αυτή που με κράτησε, που επέτρεψε να γνωρίσω ο πατέρας μου, να με πάρει από μικρό παιδί μαζί του. Επέτρεψε να είμαι μέσα σε μια εκκλησία που είχαμε νεολαία. Επέτρεψε να πάω στο στρατό απομακρυσμένα, πάνω στην Αλεξανδρούπολη ήμουνα. Και εκεί γνώριζα τη σύζυγό μου. Λέω, τον πειράζω κάποιες φορές τον πατέρα μου, του λέω, δεν μπορούσες, λέω, να κανονίσεις να έρθω, λέω, κάπου πιο κοντά. Μου λέει, αφού εκεί που σε πήγα, μου λέει, ο Κύριος, μου λέει, εκεί είχε να γνωρίσει τη γυναίκα σου. Τον πειράζω βέβαια πολλές φορές χαριτολογώντας. Ξέρω ότι ο Κύριος με πήγε εκεί πέρα. Ο Κύριος ευλόγησε και στη δουλειά που ήμουν, στην εργασία που είχα. Ο Κύριος μου χάρισε τα παιδάκια μου. Ο Κύριος μου τα χάρισε όλα, αδερφοί. Όλα είναι χάρη Κυρίου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ να καυχηθώ και να πω, ξέρεις κάτι, αυτό το κατάφερα. Ξέρεις κάτι, αυτό αγωνίστηκα. Προφανώς και αγωνίστηκα. Προφανώς και αγωνίστηκα. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα. Δεν είναι το νόημα στο τι κάναμε. Το νόημα είναι στο τι έκανε ο Κύριος για μας. Το νόημα ήταν σε μια κατάσταση που εσύ δεν πληρείς τις προδιαγραφές, που εσύ δεν είσαι ο κατάλληλος, να έρχεται ο Κύριος και να λέει, αυτός είναι. Εδώ, αυτός είναι. Μα είναι οι άλλοι, αγωνίζονται χρόνια, κάνουν. Το παιδί μου είναι εδώ. Γι' αυτόν την έχω αυτή τη θέση. Δεν είναι για κάποιον άλλον. Ευχαριστώ τον Κύριο, αδερφή, επειδή είμαστε μέσα σε μια περίοδο που όλοι βιώνουμε. Δύσκολες καταστάσεις αντιμετωπίζουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, ο Κύριος έχει τόσα πολλά να μας χαρίσει. Και θα μας τα χαρίσει. Να είστε σίγουροι ότι ο Κύριος θα μας τα χαρίσει. Γυρνώντας πίσω, κάθε δυσκολία που περνούσα, γυρνάω και λέω, κοίταξε, εδώ πέρα πέρασες αυτό, ήταν αυτή η δυσκολία. Τι έκανε ο Κύριος, έκανε αυτό. Εδώ ήταν αυτή η δυσκολία, τι έκανε ο Κύριος, ήταν αυτό. Ναι, δεν λύθηκαν όλα στους δύο μήνες. Υπήρχαν καταστάσεις που λυθήκαν στους δύο μήνες, υπήρχαν καταστάσεις που λυθήκαν στα δύο χρόνια, στα τρία χρόνια, υπήρχαν καταστάσεις που λυθήκαν και στα 9 χρόνια. Και προφανώς υπάρχουν και άλλες καταστάσεις που μπορούν να λυθούν και πιο αργά. Αλλά δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι λυθήκανε και ότι ο Κύριος είχε πάντοτε κάτι πολύ αγαθότερο από αυτό το οποίο εγώ σκεφτόμουν ή είχα υπολογίσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ευχαριστώ τον αδερφό Βασίλη για την πρόσκληση. Χάρηκα που ήρθα ανάμεσά σας. Έχω, σας είπα, αναμνήσεις από την Εκκλησία της Βούλας. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Ασχέτως αν δεν έρχομαι, απλώς να το ξέρετε ότι από μικρό παιδί έχω αυτές τις ωραίες αναμνήσεις. Ο Θεός να σας ευλογεί, να ευλογήσει και τα αδέρφια μας που δεν μπορούσαν να βρεθούν ανάμεσά μας αυτό το βραδινό. Να δώσει και ο Κύριος και σε αυτούς ευλογία, όπως δίνει και σε εμάς. Ο Θεός να μας ευλογεί. Αμήν.